Advento laikas. Kam ruošiamės? Kaip reikėtų pasiruošti Jėzaus gimimo iškilmiai? Kalba Raudondvario Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas, dekanas kunigas Erastas Murauskas.
Adventas – pasiruošimas kalėdoms. Taigi, kas yra kalėdos? Ar kažkoks tai eilinis balius? Ar, na, kaip jubiliejus, ten išleistuvės, gimtadienis, kuriam svarbiausia, kas yra dovanos ir stalas, kad būtų nukrautas, kad prikišt pilvą. Ir dovanos, kad kažkas galėtų pasidžiaugti. Tai, žinoma, tada gaunasi kas tas, nu, šurmulys, ermidelis, lėkimas, įtampos, gausiu, negausiu, baimės, patiks, nepatiks ir taip toliau. Ar iš tikrųjų kalėdos yra tik tai toks, pat iš senovės tradicijų atėjęs, toks, nu, pasibuvimas, nu, daug dieve šeimoje. Ir daugiau nieko, nes jis baigėsi ir viskas tuo pasibaigė, ir tiek reikalų, ir daugiau nieko neliko. Ir vėl tuščia, nupošėme glutes ir tuštuma, vėl. Na, kai sakiau išleistuvės, tai nebent tos išleistuvės galėtų būti žasims. Kur? Į krematoriumą, nu, arba kitaip sakant, į orkaitę. Tai bet ko gero, kad kalėdos yra kažkas daugiau. Ir iš tiesų tai yra ne kažkas kitas kaip Jėzaus Kristaus gimtadienis. Neužmirškim, kad metus skaičiuojam nuo Jėzaus gimimo. Nuo to kūdikėlio, kuris gimė kažkokiam tai tvarte ten pietų krašte. Ir vat nuo jo gimimo staiga pradėjo skaičiuoti žmonija visą šitą savo, na, laiką. Visi kalendoriai veikia pagal tai. Vadinasi, tas žmogus buvo tikrai kažkuo ypatingas. Turėjo būti ypatingas. Nes iš tikrųjų tas žmogus gimęs tvarte ir augęs paskui stalio šeimoje, galų gale prikaltas prie kryžiaus pagal romėnų tradicijas, kurios buvo šita mirties bausmė taikoma žmonėms neturintiems socialinių jokių teisių, o žydams tai buvo tiesiog Dievo atmetimo ženklas, bet šitas žmogeliukas taiga tapo kažkuo žmonijai ypatingas. Taip jis buvo ypatingas, nes jis padarė tą didžiausią žmonijos gyvenime revoliuciją. Revoliuciją, kuri sugražino žmogų Dievui. Na, o jeigu žiūrint jau grinai socialiai, tai iš tikrųjų tai buvo revoliucija, nes Jėzus atėjęs paskelbė ypatingą dalyką, kurį žmonija ir pakeitė. Ir kadangi jis tai padarė tą revoliuciją savo krauju, tai jinai ir suveikė. O ką jis paskelbė? O jis paskelbė, kad visi žmonės yra lygiaverčiai. Broliai, seserys. Tuometiniam pasauliui tai buvo nesąmonė, tai buvo absurdas. Tai jau krikščionys ir šokiravo visus, kuo? Vat savo elgesiu. Kai tu matai, kai vergas su kažkokia tai rūmų ponė geria kartu tenai skiestą vyną, valgo datulės, apelsinus ir visokias kitokias gėrybės, arba kažkokie tarnaitės su kažkokiu šimtininku tenai apsikabina gatvėje, visiems buvo šokas. Kaip taip galima, juk tai yra kastos, yra lygmenys, yra atstumai, yra nulenktos galvos arba užriestos ir visa kita. Ir Jėzus tai visą panaikina. Žinoma, praėjo 18 šimtmečių, kol tai tapo norma. Kol tai buvo galų galę įstatymais, visame pasaulyje primta, kad ir tas raudonodis indėnas yra žmogus. Ir tas juodaodis yra irgi žmogus. Nors puikiai žinot, kad jie nebuvo laikomi žmonėmis. Tokioje Amerikoje netgi buvo 8 kraujo grupės. 4 baltaodžių ir 4 vatų spalvotų. Nes puikiai jie taip įsivaizdavo, kad nu, negalima jokio būdu maišyti. Yra visai kitokios kokybės ir visai kitokios, na, nors biologija ką sako. Biologija sako, kraujas yra tas pats, kraujo kūneliai, leukocitai, trombocitai ir visi kiti tenai. Toliau tai jie yra, na, tie patys. Ir puikiausiai tinka, bet puikiai žinom, kad ideologija sugeba išplauti žmogaus smegenis fantastiškai. Užtenka pažiūrėti į Rusiją arba į fašistinę Vokietiją, į bet kokią. Išplauna smegenis žmonėms ir žmogus eina, tada pasidaro jau nebelaisvas, jau jis yra pripumpuotas kažkokios ideologijos ir tada eina, ką daro, nu, dažniausiai naikina, greuna. Visų pirmiausiai žinoma save. Nes ir lietuvių kalboje ta žodis nusidėti, tai reiškia nudėti, nudobti save. Arba nusidėti, padėti save į šalį. Jau nebebūti savimi. Nebebūti tuo tikruoju pilnaverčiu savimi, homo sapiens, homo erectus ir visokie kitokie tenai, racionaliai ir teramta tam, ne. Tada žmogus po truputį smunka į gyvulio būseną. Į gyvulio būseną. Taigi kalėdos yra Jėzaus gimtadienis ir joms reikia be abejo irgi pasiruošti. Turi būti dovana. O kokia Jėzui geriausia dovana? Geriausia dovana tai esi tu pats. Ir jeigu tu save jam dovanoji, tai geresnės dovanos Jėzui tikrai nereikia. O kaip save padovanot Jėzui? Ir jis čia pats atsako. Ką padaryt vienam iš mažiausiųjų, vargstančių, ligonių, našlaičių, atstumtųjų, nuskriaustų, išalkusių, pavargusių, kalėjimuose esančių, globos namuose, dar kažkur. Ką padaryt tiems, kurie va iš tikrųjų stokojo meilės, apkabinimo, šilumo, supratimo, užuojautos ar dar kažko, padarėte man. Bet taip mes tas dovanas ir įteikiame. Ir Dievas iš tikrųjų tikisi, kad mes tai padarysime, nes juk ir pats jo gimimas, jo ateimas į šitą žemę, tai buvo tas Dievo planas, kuris žmogaus visoje egzistencijoje atrodo šitaip. Žmogus rojui pasikėlė į puikybę. Mes sakom, svalgė gėrio ir blogio pažinimo vaisių. Ką tai reiškia? Žmogus tarė sau, nuo šiol aš pats spręsiu, kas man yra gera, o kas man yra bloga. Nebe Dievo bus nurodymai, bet bus mano. Ir puikiai žinoma, atsijungia nuo Dievo. Nu ką, žmogus, kai atsijungia nuo Dievo valios, nu jis viskas, jis atsijungia nuo dieviškumo. Jis prarado galimybę valdyti dangų, valdyti šitą augalus, gyvūnus, debesis ir visą kitą. Nebeklauso, susipriešino, netgi pats vienas kitam tapo priešu. Tai, kas anksčiau žmogui visai nebuvo priešiška, netgi nuogumas, staiga suvalgė to gėrio blogio pažinimo vaisių, jo pasidarė tai nebepadoru. Bet viskas, jau žmogus sugedo. Sugedo ir tada... Be abejo, tapo panašus į Dievą ir gėrį ir blogį pažįstu, bet pažiūrėkim, kokia tai yra to kaina. Ir ką tada, kad praradęs tą dieviškumą, Dievas ką padarė, sako, reikia jam tam žmogui tą dieviškumą sugražinti. Nes žmoguje yra tas ilgesys dieviškumo ir mes darom viską, kad jaustumėmės kaip dievai. Ir mums ką mes darom? Valdžia, galybė, turtai, pinigai. Tai tokia, žinot, iliuzija, utopija, dėja tik tais tiek, nes tau gysla truko makauliai. Ir tu sėdi vežimėlį, seilė nutysus, galvelį nulinkus ir po tavo valdžios, garbės, šlovės, įtakos ir turtų į viso kito, jis sėdi su pižama, slaugos ligoniniai, į tiek reikalų. Ne, Dievas ką padarė? Žmogui reikia sugrąžinti tą tikrąjį dieviškumą, kad jis iš tikrųjų vėl atgautų tą sveiką santykį su kitais žmonėmis, kad kituose matytų ne priešą savo buvimo, bet ką, potencialų draugą. Juk žmogui būti vienam nėra gera, žmogus šitos vienatvės nepakelia. Jeigu tai atsiduria kokiam uždaram kalėjime ar kokioj negyvenamoj saloj, ar dar kažkur žmogus išprotėja. Ką tai reiškia? Sąmonė nebepakelia tos vienatvės ir ką tada daro, nueina į pasąmonę. Ten, kur yra prisiminimai, kai aš kalbėjau, bendravau, džiaugiausi, žaidžiau ten, nu, aplinka, kavinės, restoranai, gatvės, automobiliai, taip toliau, į to negyvenamai saloj, ar tam kalėjime žmogus jau tada visus šituos dalykus mato ir tada gali gyventi biologiškai gaudamas kažkokio maisto, jis tiesiog vegetuoja. Va šitaip tuose prisiminimuose vegetuoja. Ne, Dievas nori, kad žmogus gyventų tą pilnavertį gyvenimą ir ką tada Dievas padaro? Kadangi tu mylėti ir pasitikėti gali tik tais tuo, kurį pažįsti, tai Dievas ką padarė? A Dievas nusižemino ir tapo žmogumi, kad galėtų mūsų tarpe būti, taptų apčiuopiamas, pažįstamas, matomas ir visa kita. Ir jis tikrai priėmė tą žmogiškumą, matom, Jėzus verkė, Jėzus stalus varto. Jėzus dūsauja, jis bijo, pavyzdžiui, kryžiaus, tos kančios, jeigu tėve galima, tegu šitą praeina pro mane. Jėzus keikia ten visokius angių išperos, tenai tuos, kurie naudodamiesi savo valdžiai išnaudoja kitus žmonės ir švelniai žiūri į tuos, kuriem reikia paguodos. Arba tie, kurie paklydė, pasimetė. Jis ir pats patys sako, aš juk atėjau ne tam, kad man tarnautų, bet kad pats tarnaučiau. Ir šita tarnystė, Dievas tuo parodo, kad tarnystė yra žmogaus pašaukimas šitame gyvenime. Turime šito išmokti. Tai panašiai galbūt kaip tėvai savo vaikam tarnauja šeimoje. Ir mes tai vadiname abipusę meilę. Ir vaikų meilę, ir vaikų tėvams meilę, kaip dėkingumą. Kartais žmonės sako, parodyk man Dievą ir aš patikėsiu. Aleliuja, nieko nėra paprasčiau. Eik pas tuos vargstančius, ligonis, našlaičius, slaugos ligonės, globos namuose dar kažką, paimk iš globos namų, kokius vaikus yragi ten tos programos. Ir tada Dievas susitiksi. Jį visų pirmiausiai susitiksi savo širdyje, pajusi kažkas pasikeitė tavo pasaulėje vaizdyje, pasaulėje jautoje, pasaulėje žiūroj. Gyveni tam pačiam pasaulyje, tie patys žmonės aplinkui darbas tas pats, daiktai tie patys, bet tavo santykis pasikeitė. Jis iš tikrųjų pasikeitė. Juk ir tapęs tėvų ar motina, fiziologiškai nelabai ką tu pasikeitė. Nu, moterys gal daugiau pasikeičia fiziologiškai. Bet pasikeičia tavo vidinė visai būsena, atsiranda ta atsakomybė ir džiaugsmas dėl to kūdikio, kuris atėjo į pasaulį. Taip ir Dievas nori ateiti į mūsų vidų ir mus perkeisti. Ir žmogui vėl sugražinti tą dieviškumą. Ir šventieji po tuo pasirašė. Ir daug žmonių iš tikrųjų po tuo pasirašo, ir tada iš tikrųjų tas dieviškumas į juos sugrįžta, ateina kas? Saugumas, ramybė, pasitikėjimas. Prasideda bendravimas su Dievu, bendradarbiavimas su Dievu, galbūt taip tiksliau pasakyti. Tu pasakoji Dievui savo svajonės, Dievas tau duoda kažkokius tai žmonės, kuriuos reikia apkabinti, išklausyti, paguos, padėti, pagelbėti, užtart, apginti ar dar kažką. Ir va tai bendradarbiaudami einam per šitą gyvenimą ir tada stebuklai tampa norma. Tampa tiesiog kasdienybė. Taip kaip vaikai pripranta prie tėvų jiems daromų stebuklų, taip ir mes priprantam prie Dievo mums daromų stebuklų, tiesiog turim tuo naudotis. Arba apsispręsti, noriu būti našlaitis šitame gyvenime. Vėjo ideologijų, politikų, visokių ten infliacijų ir visokių kitokių bankrotų blaškomas žmogus. Gyvent nuolatiniai baimiai, įtampoj. To nereikia. Nebūkim mazochistai. Nes dabar pasaulis tai yra populiariausias dalykas, nežinau, ar kaip psichologinė liga yra mazochizmas. Žmonėms patinka save kankinti, netgi naikinti. Tai va čia aš tikrųjų stenkimės savęs nenuvilti. Neapgauti, kad iš tikrųjų galėtumėm patirti tą Dievo artumą, į kurį mus ir kviečia. O šitas adventas, jis tam ir yra skirtas. Tam yra skirtas, kad atgaivinti tą santykį su Dievu. Iš tiesų laukti jo. Ir tokie pagrindiniai dalykai šitam adventiniam pasiruošimui, kad galėtumėm priimti šitas Kalėdos, kad iš tikrųjų taptų jau ta švente, ne tik išorėje, ne tik ant stalo, bet ir mano sielos viduje, kad patirčiau tą dvasę. Taip pat ir yra tokie keturi dalykai, tai yra atleisti. Atleisti tiem žmonėm, kurie galbūt tave vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje dar kažkada įskaudino, nuskriaudė, apgavo, kad nesinešiotum neapykantos jiems. Nes nuo tos neapykantos blogiau yra tau. Ne jiem, bet tau pačiam. Jeigu tu geri nuodus, tai numirsi tu, o ne jie. Neapsimoka. O kadangi atleidimas yra dieviškas dalykas, nes protu mes puikiai tai suvokiam, kad tai yra blogis, bet jausmų srityje esam neįgalus savęs įveikti, tai ir prašom, Dieve, duok man tą dovaną, kad išsilaisvinčiau iš tos neapykantos, kad sugebėčiau atleisti iš darbo visus tuos, kurie man blogą padarė ir kurie darbuojasi mano širdyje. Atleisti juos iš darbo, kad ten galėtų dabar būti tie, kuriuos myliu. Antras dalykas yra atsiprašyti. Yra daugybė žmonių, kuriuos mes galbūt savo elgesiu, savo kažkuo esam įskaudinę ar žodžiais ar dar kažkuo. Perkratyti, paprašyti netgi Dievo, Dieve parodink visus tuos žmonės, kurie dėl mano kažkada padarytų dalykų dabar kenčia. Įskaudinau, pažeminau, išdaviau, atstūmiau, nemylėjau, o turėjau mylėti. Ir pavyzdžiui, kūčios yra nuostabus laikas tam. Kai laužom kalėdaitį, nu tikrai yra puiki proga visų šitų žmonių atsiprašyti. Ir tada būsi laisvas. Aš, kai mane vežo pas kažkokį ligonį, jau sako, iškeliaus, reikia to ligonių sakramento, kad žmogus susitaikytų su savimi, su kitais žmonėmis ir su Dievu. Atliktų išpažinti. Tai va, ir vežiai, ir patepėlėjim, kad žmogui ateitų irgi ta vidinė viltis, jame vėl atsirastų, kad atsirastų tas pajutimas, amžinybės. Kad nebūtų tamsa, bet būtų šviesa. Ir kai vežiai iš tikrųjų tada siūlai, tiem dažniausiai veža vaikai, ar kada atsiprašai, bet to tėčio ir mamos, esi atsiprašęs? Ne. Šiandien, dabar nuvažiuojam, po mano suteikto sakramento atsiprašai. Galbūt neatsimeni už ką, bet vis tiek. Tėtis ir mama tikrai atsimeno. Mama, tėtė, žinau, kad vaikystėje ir paauglystėje buvau nepaklusnus, nekartą ir įskaudindavau ir žodžiu, ir savo elgesiu, ir nuvyliau turbūt nekartą. Pats save už tai dabar teisiu ir tavęs atsiprašau. Dėl to nesigailėsi. Man, kaip kunigui, visai nesmagu klausytis per išpažintį, per laidotuves, kai ateina. Nu va, ant patalo, kurio 10 metų, nespėjau atsiprašyti. Ir dabar va jaučiuosi labai blogai. Aišku, kad blogai. Logiška. Kitaip ir būt negali. Pridarė į kelnes ir jaučiasi. Ir dvokia. Tai va, o galime atsiprašyti. Ir tada iš tikrųjų tapsim laisvi. Tai va čia tas antras dalykas – atleisti, atsiprašyti, gražinti skolas, kurias iš tikrųjų, jeigu įmanoma, arba tiesiog nu, paprašyti tų žmonių, kad jeigu dar kažką esi skolingas, kad nu, stengsiesi kuo greičiau gražinti. Bet jeigu tikrai pajėgi, gražini. Patikėk, tai tau iš tikrųjų bus psichologinė ramybė. Nes net ir šventas raštas sako, nebūk niekam skolingas, kad būtum laisvas. Ir Dievas nori, kad mes būtumėm laisvi. Jis šito tiesiog, nu, trokšta. Taigi va, gražinti skolas. Na ir ketvirtas dalykas, prieš kalėdas visą laiką mes atliekam ką? Apsivalymą. Va tą vidinį. Išsikopiam ne tik namus, pakampęs voratinklius ir visą kitą, bet ir savo vidų. Kad iš tikrųjų būtų lengva, džiugu ir kad būtum visiškai ten viduje laisvas ir šviesus. Ir tam tikslui va, yra duota toks dalykas kaip gydymo sakramentas, kuris vadinasi išpažintis. Ką tai reiškia išpažintis? Išpažintis reiškia pažinti save ir išsakyti. Ir išsakyti. Tam, kad galėtum iš tikrųjų būti laisvas. Netgi psichologai sako, pagrindinis dalykas, kuo ateina žmonės, tai išsipasakoti, išsakyti savo baimių, savo lūkesčio, dar kažkokių. Ir, kaip vienas sakė, sako, kol žmonės ėjo iš pažinties, pas mus eilių nebuvo, dabar jau sako taip, nes žmonės apleido iš pažinti. Ir tu, maža to, čia Dievo avinėlis tavo nuodėmės sunaikina. Viso šito dalyko nėra. Dievas savo krauju sumoka už tavo padarytas skriaudas. Ir tuo nepasinaudot reiškia būti arba idiot, arba tiesiog savęs nemylėti. Stengiamės išmokt pamilt save. Nes tai sako didysis Dievo įsakymas. Taigi, ne, o išpažintis tai yra kas teismas savo, kuriame šitame teisme aš pats esu teisėjas, po mirties jau Dievas bus. Tai geriau dabar būti šitą teismą prasivesti ir išpažintis tuo pačiu yra egzorcizmas. Pasakai blogiui ne. Ir blogis tada nuo tavęs atsiskiria. Jis nebetampa tavo savastimi. Jis tada nuo tavęs gali atsiskirti. Galbūt tai paprastai pasakius, jeigu suvalgi nuodingo maisto, ką darai? Apsikabinė amaliuotą indą ir išpili visą bjaurastį lauk. Čia kažkas panašaus. Čia išpilita dvasinė visą bjaurastį iš savęs. Jinai išeina ir tavo gyvenimo nebenuodyje. Nu, stenkimės tuo naudotis, nes tai yra nauda. Jeigu gerai atlikai išpažinti, patikėk, palengvėjimas 100%. Šimtų, ne 99,9, bet 100%. Tik tai žinoma, išpažintis turi būti tiesiog tikra, nuoširdi, pilna vertė. Galbūt tai panašiai kaip pas gydytojai nuėjai ir atlieki išpažinti. Lygiai taip pat atlieki išpažinti. Jis yra kur kas žiauresnė. Jeigu reikia ir plikai nusirengi, jeigu reikia ten ir leidi visokie šlangės, kad tau kaišytų per visus įmanomus galus, jeigu reikia ir pilvą pjauna dar kažkur tenai, nu, ten jau kaip reikiant išpažintis. Žinoma, jinai yra fiziologinė, o čia yra dvasinė. Taigi stengiamės iš tikrųjų ją pasinaudoti. Taigi, adventas tai yra vilties laikas, kuriame vėl pradedam bendrauti daugiau su Dievu, kalbame, meldžiamės, planuojam, svajojam. Pas žodis adventas yra lotyniškos kilmės, adventus išvertus į lietuvių kalbą reiškia atėjimą, atvykimą. Romos imperijoje adventų buvo vadinamos apeigos, kai kartą metuose dievybės statula buvo išnešama iškilmingam kultui. Ir laikoma tarp žmogų, kol tęsdavosi iškilmė. Mums paskui advento savoka romėniškoj terpiai reiškia svarbios asmenybės, pirmą oficialų vizitą arba iškilmingą įvesdinimą į pareigas arba į sostą, pavyzdžiui, nu, imperatoriaus sintronizaciją. Mums tai yra Kristaus atėjimo metinė šventė. Jo gimtadienis ir mes tada švenčiam. Ir pirmas advento laikotarpio minėjimas randamas 380 metais, paskui Turo sinodas paskelbė gruodžio pasniką. Makono pirmasis susirinkimas išleido potvarkį šitiems žmonėms advento pasnikas nuo švento Martyno lapkričio 11 dienos iki Kalėdų. Būdavo toks pasniko laikas ir jis įgavo švento Martyno gavėnios pavadinimą. Nuo paskui 7-8 amžiui sužinom, kad ten būdavo 6 advento savaitės sekmadieniai. Na, bet pats pagrindinis ir dabartinis jau advento laikotarpio sutvarkymas ir architektas būtų galima tai pavadinti, tai yra Grigalius Didysis, kuris nustatė 4 savaičių trukmę ir šiam laikui sukūrė reikalingas maldas, giesmes, priegiesmius, žinom, kad Grigalius Didysis buvo muzikas, ir galų gale įsitvirtino 12 amžiai. Na, o žinom, kad krikščionims suskilus, štai pavyzdžiui, stačiatikai laikosi dar viduramžių papročių ir adventas, jiems yra kalėdinis pasnikas, kuris tęsiasi 40 dienų. Protestantai, ką jie daro, jie tiesiog švenčia. Adventas jiems yra šventinis laikotarpis, kuris pasižymi ne asketinėmis praktikomis, bet šviesos ir džiaugsmo elementais. Na taip, kaip mes laukiam gimtadienio su džiaugsmu. Na, o bažnyčia laikosi vidurio linijos, nunyko atgailos pratybos, bet akcentuojamas susitelkimas ir daugiau pabūti su Dievu, pasikalbėti, pasitarti su Juo. Taigi, adventas yra tas Jėzaus laukimas, kuriame mes pasiruošiam. Tai puikiai žinom, kad iš tikrųjų kasnugi laukimas yra nuolatinė mūsų gyvenimo būsena. Laukiam, kada baigsi mokyklą, laukiam, kada baigsi studijos, laukiam, kada baigsis mano gyvenamo namo statyba, vaikai laukia ko atostogų, laukiam pamokų pabaigos. Nu, to laukimo laukia, kada tie tavo vaikai užaugs, laukia, kada apsiženys ištekės, kada jau savo gyvenimo sukurs, laukia, kada tave iš ligoninės išleis, po operacijos, kada jau vėl pasveiksi. O tas laukimas yra nuolatinė mūsų gyvenimo būsena, nes mes gyvename laike. Tai yra fizikinis matmuo šito mūsų gyvenimo, tai yra laikas. Vadinasi, tuo pačiu ir yra laukimas. Tu visada projektuoji save į ateitį. Ir jeigu tai darai su Dievu, tai patikėk tada šitos projekcijos, arba mūsų planai, mūsų svajonės, mūsų lūkesčiai ir troškimai, jie tada pildosi. Jeigu tik jie yra geri, Dievas išpildo juos. Dievas juos išpildo. Taip kaip ir tėvai, ne visus vaikų norus tenkina, bet poreikius taip. Jeigu vaikui iš tikrųjų to reikia, arba tas noras yra geras ir naudingas, pavyzdžiui, ten išmokti grot kažkuo, kažkokį būrelį lankyti, dar kažką, puiku, valio, tinka. Bet jeigu vaikas užsimanys tenai motociklo, britvos, ir visą kitą pasidaryti organų donorų, tai tėvai gali kartais ir sakyti ne. Gali ir sakyti ne. Arba ten užsimano pas draugą ar draugę, taip sakant, pernakvot. Tai tėvai gali pasakyti ne. Spėsi dar prisinakvot. Oi, dar spėsi. Gal dar mokyklą bent jau pabaig. Kai jau išvažiuosi į bendrabučius studijų laikais, tai ten jau būna visko. Pats buvau studentas, puikiai atsimenu. Saulėtekio Vilniui bendrabučius ir jų ten gyvenimą. O, ten visko buvo. Taigi adventas yra tas dovanos ruošimas savo širdies, ruošimas Dievui, kad iš tikrųjų ten viskas būtų švaru. Kad ten būtų vėl atgavintas tas santykis su Dievu, kad būtum kaip tas, kuris visgi išgirdo. Nežiūrėkit, Marija su Juozapu beldėsi į visus Betliejaus to miestelio žmonių duris. Pas visus beldėsi. Bet kadangi buvo gyventojų surašymas, ten tie namai buvo perpildyti ir va tai besilaukiančiai moteriai tiesiog niekur nesirado vietos. Nepriėmė. Žmonės tiesiog nepriėmė. Kažkas susimylėjo, įleido į tą gyvūnų tvartelį, ten tą olą, grotą, kuri buvo iškirsta, kad suvaryti būtų galima gyvulėlius nuo vėjo, nuo lietaus, nuo šalčio, kuri paskui būdavo ten užtveriama tokia žiogrių tvorelė, kad gyvuliai neišeitų ir kad būtų saugus nuo visokių ten laukinių gyvūnų ir, kaip jau sakiau, nuo šalčio ir visa kita. Ir Marija ten gimdė. Gimdė tenai. Dievas sutiko ateiti, mat, į tokias sąlygas, kad nei vienas žmogus negalėtų pasakyti, kad tu Dieve manęs nesuprasi, nes tu gimėjai ten, pavyzdžiui, karaliaus rūmuose dar kažkur. Ne. Pavyzdžiui, kaip Buda. Princas. Siddhartha Gautama, princas, gimė rūmuose, augo prabangoj ir visa kita. Tik paskui jo visą tą gyvenimą prabangą paliko. O Jėzus nuo pradžios buvo toks paprastas, visiems prieinamas, žinoma, tiem, kurie ilgėjosi ko meilės. Ne valdžios, ne galybės. Dievas irgi siūlo mums galybę. Tai ta galybė yra visai kitokia. Nes šitame mes gyvenime galime valdyti dviem būdais. Galime valdyti baimę, prievartą. Pavyzdžiui, tai valstybės daro. Tai yra kariuomenės, mokesčių inspekcijos visokios, teismai, policijos ir visa kita. O galime valdyti kuo? Galime valdyti kitus meilę. Ir tada taip pasidaro kas, tai daro tarnystė ir tai yra prevencija, apsaugoti, kad kitam žmogui nereikėtų tą pasirinkti blogio. Iš tikrųjų, kaip sakau, nėra blogų žmonių, yra nelaimingi žmonės, tie, kurie nepatyrė meilės. Ir Dievas mums tą meilę siūlo, o tuo pačiu ir dieviškumą. Stenkimės tiesiog savęs nenuvilti. Na, būkim verti šito gyvenimo kančios. Vis tiek jinai yra. Ir neneškim kažkokio tai nuodėmės kryžiaus, baimės, nevilties, puikybės, pavydo, nepykantos, godumo, šykštumo, dar kažkokio. Ne. Neškime kitą kryžių, kurį mums Jėzus duoda ir sako, šitą kryžių nešim kartu. Tu niekad nebūsi vienas. Aš su tavimi per visas tavo gyvenimo dienas. Bet šitas kryžius, jo vardas yra meilė. Jo vardas yra tarnystė. Dievas pasirinko šitokį gyvenimo būdą atėjęs į žemę ir mums paliudijo, kad tik šitas kryžius, tik šitoks gyvenimo būdas mus veda į pilnatvę. Dėl to ir advente stenkimės iš tikrųjų pradžiuginti kitus. Pripildyti kažkieno kito. Liūdesio, tamsos, vienatvės, nevilties, baimės, pilna širdį. Savyje esančio šviesos, semkimės iš Dievo ir tada dalinkim kitiem. Niekada nepritrūksim, nes Dievas yra begalybė. O jeigu tu begalybę padalini iš dviejų, kiek gaunasi? Begalybė. Dalini iš 10, iš 100, iš 1000, kiek? Vis tiek begalybė. Todėl šventieji ir dalino. Į kairę, dešinę, visiems viską, ką turėjo, ar savo išteklius, duoną, drabužius, ar dar kažką, ir patikėkit, niekad nestokojo. Statė ligoninės, prieglaudas, slaugos namus ir visokius kitokius tuščiomis kišenėmis. Paskui tada Dievas pasirūpindavo, kad atsirastų. Atsimenu tėvą Stanislovą, kuris sakė, aš žinau, kad ten aukų dėžutėj, nes jis niekad pinigų neimdavo, sakydavo, yra aukų dėžutė. ten ir įmeskit. Už santoką, už krikštus, aukas, kokias tik atnešat, aš pinigų neimu. Aš žinau, kad mėnesio pabaigoje ten bus tiek, kiek reikia atsiskaityti už visus, kuriuos maitinau, visiems darbininkam, už visas statybinės, remontinės ir kitokias medžiagas. Žinau, kad tenai bus tiek, kiek reikia. Tada jau Dievas parūpina. Tai darykime gerą, kol galime. Ir advento laikotarpis yra būtent tam. Ir iš tiesų, tai yra tas dovanojimas, nes tik dovanodamas kitam, tu iš tikrųjų gali pats atvėręs savo širdies vartus kitiems, tu tuo pačiu tuo savo širdies vartus, duris ar langą, kaip nori vadinti, atveri ir Dievui. Jeigu ne, tai tada be abejo pasilieki pats savo. Vaikas, žydukas, klausė savo tėčio. Tėčio sako, kodėl kai tik žmogus pasidaro turtingas, įtakingas, jis jau pradeda nebematyti tų kitų paprastų menkų žmogeliukų. Ir tas senas žydas sako, vaikeli prieik prie lango. Sūnus prieina, sako, ką matai? Nu, sako, vaikai važiuoja, matau, maudytis, vat, moteriškė eina į turgų su krepšiais, pienininkas veža pieną, matai, sako, vaikeli viską matai. Dabar tėtis atneša veidrodį, pastato ant lango, sako, ką dabar vaikeli matai? Kaip tai ką? Save? Matai, vaikeli, taip ir atsitinka. Veidrodis irgi yra tas pats stiklas. Tik ant to stiklo yra truputėlis sidabro. Ir jau tu nebematai kitų, matai tik save. Bet dėja ir pasilieki tada pats su savimi. O Čiurlionis mums liudija apie tokį nuostabų dalyką, kaip iš tikrųjų, jeigu nebus tos tarnystės, jeigu nebus to santykio, paprasto santykio su kitais, paprastai žmonėmis, tai iš tikrųjų tu tada ir negausi, negalėsi pasisemti iš Dievo, kaip begalinės duomenų bazės, kaip begalinės, nežinau, gerybių, malonių, išminties ir visokios bazės uždyka, tu tiesiog negalėsi pasisemti. Čiurlionis rašo simfoninę poemą, dalyvaus Lenkijoje vykstančiam tarptautiniam konkurse ir nesikliuoja. Na, jeigu kas girdėjo Čiurlionio muziką, tai matėt, kad tenai yra jinai daugia planė, daugia balsė, daugia temė ir visokia ten, nu, paskesti joje. Tikrai tu žodžio prasme paskesti. Galbūt todėl Japonijoje yra Čiurlionio dienos, kur jo muzika ir paveikslai tada išeina tą dieną į visokius muziejus, į visokias sales, visa kita ir žmonės ten tada Japonai mėgaujasi. Nu, mes galbūt netgi nesugebam taip mėgautis. Nu, nebent dabar, kai atsirado tas Čiurlionis 3D, kur gali akinius susidėjęs dalyvauti Čiurlionio vidiniam pasaulį. Baikščioti po jo paveikslus ir žvalgytis į viršų, į apačią, po gėlės, po visur tenai. Braidyti tik nusiskinti gėlių, esu bandęs, nesigavo. Bet tai nieko tokio. Tai va, ir Čiurlionis rašo tą simfoninę poemą, nesigauna, nesikliuoja. Nu, nesidėlioja visos tos tie dalykai, nesusijungia į vieną visumą. Girdi, beldimas į duris. Atidaro duris, o ten ubagas. Kas yra ubagas? Ubogiai. Uboga, žmogus esantis prie Dievo, tas, kuris gyvena maldoje, kuris kaip piligrimas keliauja per visas bažnyčias, vienuolynus, per visokius dvarus. Be abejo, tenai sužino daugybę visokių įvykių, atsitikimų, didžiausias naujienas, kas vyksta karalystėje, imperijoje, dar kažkur. Ir tokį žmogų priimti, tai reiškia priimti kaip žiniasklaida. Tu sužinai, kas vyksta visame pasaulyje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tą žmogų pamaitini, visą kitą pamigdai ir tada jis iškeliaudamas tavo namus palaimina. Palaimina tavo namus. Fantastika. Įdedi jam ten dar kokį vieną kitą pinigėlį, maisto, jeigu reikia ten kokių drabužių, išskalbi ten dar kažką jo, visą kitą. Ir tai skaitėsi dovana, tai yra palaima, tai yra tiesiog, nu, fantastika. Tai yra džiaugsmas, lobis, turtas, sėkmė, stebuklas. Ir va tas Čiurlionis mato tą ubagą ir jis tada permeta mintyse, prisimena, kad dar turi paskutinės tas 10 kapeikų, nueina, paima tas 10 kapeikų, atiduoda tam ubagui, tas dar žiūri taip su viltimi į jį ir sako, atleis, bet sako, daugiau nieko neturiu. Ir uždaro duris. Sėda vėl prie to savo pianino vėl toliau kurs muziką, staiga atsipeikėja. Išbėga į gatvę, susiranda tą ubagą, dar tas toli nespėjo nueiti, sako, atsiprašau, broli, kad tave tai pažeminau. Sako, einam į vidų. Vedasi į vidų, sodina prie židinio, kur ten paskutinės gal malkos dega, kaičia vandenį, ten ar turėjo dar ką įdėti į tą karštą vandenį, nežinia, bet ištraukė ten tą duoną, kurią savo padalina ir tada su tuo ubagu šnekasi, dalinasi, atsiprašo vėl eilinį kartą, kad sako, tave taip pažeminau ir atstūmiau. Be abejo, ubagas jį palaimina ir sako, laiminu, sako, todėl, kad tu, sako, mane pavadinai broliu. Vat šitą, matyti, kiekviename žmoguje brolį ir seserį, kiekviename. Ir jeigu tai matai, vadinasi, tavyje jau diena. Jau tikrai, nes po kalėdų žinom, kad to atsiranda daugiau gamtoje šviesos, bet to šviesos tada jau atsiranda ir tavyje. Aušra bus. Po kalėdų tikrai jau bus aušra. O jeigu ne, tai tada taip ir liks naktis. Taip ir liks naktis. Tavo viduje visų pirmiausia liks naktis. Kodėl žmonės pasitraukia iš gyvenimo patys? Turto dar kažkokių pritrūko. Ne, visko užteko. Pasitraukė. Ten viduje tamsu buvo. Ir Čiurlionis išlydi dabar jau tą ubagą, sėdasi prie šito savo ten tų popierių, natų ir fortepiono klavišų, viskas liejasi. Tiesiog jo siela atsigavo, prisikėlė. Vėl Dievo malonės tenai plūsta ir jis tą simfoninę poemą parašo ir konkursą ten tą tarptautinį laimį. Nu, čia žiūrėkit į istoriją, rasi ten tą visą įvykį. Nu, žinoma, taip smulkiai nebus aprašyta, bet kad jis ten dalyvavo tam konkursui ir laimėjo, tai bus iš tikrųjų taip. Stenkimės ir mes nepražiopsoti tų mums gyvenime duodamų Dievo galimybių, kai iš tikrųjų galime kažkam padaryti gerą. Nes tai bus vienintelis priekaištas amžinybėje. Galėjau padaryti gerą, apkabinti, išklausyti, sušelbti, pagelbėti, padėti, užtart, apginti ir visą kitą, nepadariau. Kad tu padarei nuodėmę, tai yra tavo prigimtis. Jinai yra tavyje, kiekviename iš mūsų ta prigimtis yra, mus traukia į tą blogį. Kaip apaštalas Paulius ir sako, darau to blogio, kurio neapkenčiu, o tą gėrį, kurio trokštų, nedarau. O romėnai, kaip sakydavo, klysti žmogišką, pasilikti klaidoje velnišką, pakilti dievišką. Kelkimės. Adventas, o tam ir yra, tam ir sakiau, kad va, tas skolas gražintas, atsiprašyti, atleisti, išpažinti, va, tam ir yra, kad atstatyti savyje tą vėl pilną vertiškumą, remontas kapitalinis prieš kalėdas. Susiremontuoji ir tada jau vėl pilna vertis, vėl sugebi mylėti, apkabinti, išklausyti, kurti, įkvėpimas, suvokimas, supratimas, vėl visi šitie dalykai, na jie pradeda veikti. Tu savo širdies duris atidarei ir tada ten Dievo malonė gali užeiti. Stenkime šito tikrai nepražiopsoti, kad galėtumėm nenuvilti savęs, kad būtumėm verti šito gyvenimo kančios, kad iš tikrųjų gyvenimo pabaigoje galėtumėm savimi didžiuotis. Didžiuotis. Kad patirtumėm tuos Dievo stebuklus galų gale jo buvimą mūsų gyvenime. Juk toks Dievo troškimas ir yra. Žiūrėkit, ką jis pasakė. Pirmas katekizmo klausimas yra tiesiog egzistencinis žmogui ir nusako jo gyvenimo prasme. Kam gyvename ant žemės? Ir atsakymas, kad vykdydami Dievo valią, nueitumėm į dangų. Čia yra pasiruošimas. Motinos įščiuose subręsta mūsų šitas laikinasis kūnas, kurį mes naudojame šitame erdvėlaikyje. Baigėsi mūsų šitas gyvenimas, šitas laikinumas baigėsi, subrendo mūsų siela ir tada šitas gyvenimas jau mums nebegali duoti to, ko reikia daugiau. Mūsų sielai, mūsų tam vidiniam pasauliui. Išsėmėm. Ir tada ką darom? Šitą laikiną į kūną gražinam žemėj, iš kurios ir paėmėm šitą kūną, laikiną jį gražinam vėl laikui. O mes keliaujam į visai kitą buvimo būdą. Į tą, kuris vadinasi amžinumas, kur Na, lietuviai padarė didžiulę klaidą tėvė mūsų maldoje, kai pasakė, kad tėvė mūsų, kuris esi danguje. Ne danguje, danguose. Visose kalbose daugiskaita. Kodėl lietuviai priėmė dangų, nežinau. Ir susiaurino. Ir kas dangus? Nu tai debesėliai. O čia yra dangus. Jų yra ne vienas. Ir tų matavimų yra ne trys erdvės, bet kur kas daugiau buvo fizikų, kurie tą galėjo netgi išgyventi. Ne tik teoriškai suprasti, bet netgi pajusti, išgyventi. Ir jie tą liudijo, sako, tai yra nepakartojama būsena, buvimas, sako, tai yra, sako, su nieko nepakartojama. Bet mums kol kas neįkandama. Ir mes baigę šitą materialų kūnišką jį buvimą, pereinam į kitą buvimo būdą, nes turbūt žinot, kad jau daugiau kaip 100 metų, kai mes žinom, kad materija turi ne tik tai šitą dalelyčių buvimo būdą, korpuskulinį, kaip sakosi, bet jis turi ir visai kitą buvimo būdą. Materija turi ir tą, nuo kvantinės mechanikos atsiradimo, mes puikiai žinom, kad materija turi ir tą galimybę būti visai kitokiose būsenose. Ne tik mezonai, hadronai, protonai ir visokie kitokie, molekulės ir visa kita. Yra kitas buvimo būdas, kuris vadinasi šviesa, fotonai. Yra kitas buvimo būdas, kuris vadinasi bangos, kuris vadinasi kas? Energija, kuriem jau toks dalykas kaip laikas jau nebėra svarbus, nebeegzistuoja. Prasideda visai kitas buvimo būdas. Todėl net ir šventas raštas mums sako, kad ten jau bus kitas dvasinis kūnas. Nebebus šitas skurdus žmogiškasis kūnas, kurį reikia maitinti, kuriam reikia šilumos, kuris jau yra priklausomas kapitaliai nuo viso šito pasaulio. Nors kai kurie šventieji, pavyzdžiui, toks tėvas Pijus, praeitame amžyje gyvenęs, jis jau turėjo tą amžinybės galimybę. Jis galėjo būti, pavyzdžiui, vienu metu dviejose vietose. Tik vienoje vietoje galėjo būti sąmoningas, o kitoje vietoje toks apsnūdęs, snaudžiantis, mėgantis, nes žmogus neturi dviejų sąmonių. Jis gali būti tuo pačiu metu vienu metu būti sąmoningas ir bendrauti, kalbėti ir visą kitą. Taigi mums toks yra liudimas, nes ten tų liudimų apie jo tam buvimą dviejose vietose yra daugybė. Čia jau, taip sakant, net neiškyla klausimas dėl to realumo. Tai va tiesiog stenkimės savęs nenuvilti. Nu bent kažkiek mylėkim save, juk didysis Dievo įsakymas taip ir sako. Mylėk save, tada artimą, o tada jau kalbėsim apie kalbą Dievui. O mylėti save, tai ir yra ne kažkas kitas, kaip pasitikėti Dievu. Vaikai, kurie priima tėvų meilę, yra laimingi. Kurie tos meilės neturi, yra nelaimingi. Kai žmogus priima Dievo meilę, su juo bendrauja, jis yra laimingas. Jis tada turi tą pilną vertį, prasmingą gyvenimą. O jeigu Dievo atsisako, tada jis pasilieka pats savo vienas. Ir tada gyvenimas byra. Tada priimi sprendimus, kurie tave nuskurdina, supriešina ir padaro pačiu nelaimingiausiu. Ar tikrai norim save matyti nelaimingą, ar visgi trokštam tos laimės? Bendraukim su Dievu, kalbėkim, tarkimės. Tada iš tikrųjų ir patirsim per šitą adventą, jeigu vien tik kasdien su juo rasime laiko, nežinau, ar prieš miegą, ar tiesiog geriant kavą, arbatą, tiesiog su Dievu aptarti savo baimės, savo rūkesčius, savo svajonės, savo problemas, savo žaizdas. Ir pamatysit, tada iš tikrųjų atsirastas santykis. Tu įjungiai mobilų ryšį su Dievu. Ir kai įjungiai, jis tada jau gali tau atsiliepti. Mintimis, įkvėpimais, idėjomis, ar tiesiog išmintimi ir teisingai sprendimai savo gyvenime. Pagaliau ramybė, saugumu, pasitikėjimu. Be šitų trijų prieskonių gyvenimo sriuba bus beskonio. O Dievas mums nori duoti tirštą. Taip, kad galėtumėm iš tikrųjų pasisotinti šitame gyvenime jo mums teikiamomis malonėmis. Nenuvilkim savęs. Užpildykim šitą adventą Dievo malonėmis ir tada Kalėdos iš tikrųjų bus tas didysis mūsų metų stebuklas. Ir mums, ir per mus kitiems žmonėms. Amen.
Advento laikas. Kam ruošiamės? Kaip reikėtų pasiruošti Jėzaus gimimo iškilmei? Laidoje kalbėjo Raudondvario Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas, dekanas kunigas Erastas Murauskas.